Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, dobré odpoledne, teď 4 minuty po 16. hodině. Moda je víc než trendy a pozlátko přehlídkových mol. Správný šatník nám šetří čas a posiluje sebevědomí, stejně jako špatný brzdí náš rozvoj a staví zbytečně překážky i v osobním růstu. Tak to jsou slova mého dnešního hosta, se kterým se vám budeme snažit poradit a navést vás na správnou cestu dobrého, možná i vtipného, ale účinného a také finančně dostupného nákupu. Přivítáme i dnes pochopitelně vaše zkušenosti. Tak pokud vás moda a zejména podzimní šatník zajímá, tak nám můžete psát dvojka@rozhlas.cz. Ve vysílání teď už mohu přivítat mého dnešního hosta, jejím návrhářka, stylistka a také módní koučka Kamila Vodochodská. Vítám vás, dobrý den.
Krásné odpoledne.
Moda, jak je tedy, jak jsem říkala, víc než trendy a pozlátko přehlídkových mol, kdy jsem si vypůjčila vaše slova a že správný šetřík nám šetří čas a posiluje sebevědomí. Já jsem se o vás dočetla, že pěstujete takzvanou módní inteligenci. Tak jak to spolu souvisí? Co to vlastně ta módní inteligence je?
Tak já jsem po téměř 20 letech v oboru módního průmyslu, kde jsem, nemyslím si, že jsem na konci cesty, ale že jsem ho proskoumala téměř.
Já jsem se úplně vyděsila, že byste chtěla skončit.
Ne, téměř z většiny jejich úhlu pohledu, ať už sama jsem založila vlastní značku, pracovala s jednotlivci i ve firmách, tak jsem měla potřebu najít a začít šířit alespoň na tom českém prostředí výraz, který by dokázal shrnout jednu z dalších lidských inteligencí, protože věřím, že módní inteligence je s jednou z dalších lidských inteligencí, na kterou se zapomíná, nebo respektive pro ní výraz nebyl. A nevím, jak moc dobře se mi to daří, ale tu svoji misi nebo vizi celoživotní nevzdávám. Takže módní inteligence, věřím, že by se jí měly učit už děti od základní školy, střední školy, pilovat jí na vysoké škole, tak aby jako dospěláci...
Tak ono to souvisí s estetikou, přesně tak, pro detail, pro rytmus.
A vlastně vytratil se tenhle ten obor předmět tu společenské vědy a věřím, že i děti by se měly učit v rámci oděvu, nějakých dress kódů, respektu k prostředí třeba divadel nebo akcí, které mají nějakou úroveň k organizátorům, tak jak se oblékat. Sami to vidíme, že to nezvládají ani dospělí, například velká divadla, velké společenské akce, kdy se s tím neumí poprat.
No a když zůstaneme jenom třeba v tom obyčejném obchodě, kam chodíme tedy vybírat to oblečení a nakupovat, sledujete třeba ženy, co nakupují, s jakou inteligencí módní k tomu přistupují?
Sleduju, asi by bylo vlastně strašně zvláštní, kdybych byla nebo dokázala být od toho úplně odstřižená, i přesto, že si mě žádná z těch žen nenajala nebo nepoprosila o radu, tak samozřejmě po očku vždycky koukám a nejraději bych nosila paklík vizitek a nebo ty rady rozdávala na potkání, takže když by někde byl nějaký anděl, který by chtěl mi každý měsíc posílat naučit nějaké peníze a přitom by byl ochoten mě pustit do obchodních center a buďte tady ve svém živlu a zkušenosti předávejte komukoliv, kdo je bude potřebovat, tak se hlásím, ale nevyžádané rady nedávám, protože mnohdy škodí víc, než pomáhají.
No právě, ta zkušenost, kterou máte ze své dlouholeté praxe, ale i ze stáží a pracovních a osobních pobytů ve Spojených státech amerických a ve Francii, o francouzkách se říká stále, možná, že už je to takové jako ošklivé kliše, že jsou šik za každé příležitosti a v každém okamžiku. Tak jak to dělají? Nebo naopak, co ostatní dělají špatně?
Já nevím, jestli se teďka na mě nebude národ Francouzů, speciálně Francouzek, zlobit, ale já teda sice pouze tříletém pobytu ve Francii, konkrétně v Paříži, si až tak nemyslím, že každá Francouzka je šik, že je to taky krásný mýtus, který dokázali vytvořit francouzsky, ale možná je to tím, že Francie a jiné země mají, řekněme, delší módní historii, která sahá mnohem, mnohem dál, než by naše byla plochá a krátká, ale přeci jenom vytříbenost a právě onu módní inteligence, znalost materiálu, kvality střihu a znalost hlavně sami sebe mají možná trošku dál než jiné národy.
Vy jste autorkou konceptu Malý efektivní šatník, tak by mě jednak zajímalo, proč jste ho vytvořila A jak by takový malý nebo minimalistický nebo efektivní šatník měl vypadat právě teď, když se překlápíme do těch podzimních a zimních dnů?
Tak výraz nebo název, z kterého potom zešlo samozřejmě spousta niancí, ať je to workshopy na téma efektivní šatník nebo malé semináře nebo nově připravovaná knížka, tak vznikl z potřeby najít možná i uchopitelný nebo rychle pochopitelný výraz pro sestavení funkčního šatníku. A nejde až tak o počet, protože každá žena potřebuje početně jinak malý nebo velký šatník. Ono i slovo, co znamená malý, co znamená velký. A to je pro každou ženu opravdu pouze na ní, na jejím životním stylu, jejich hodnotách, jejich možnostech a i prioritách v životě. Takže se mi zdálo příjemnější používat funkční nebo efektivní nebo malý šatník, než slovo myslete při nákupech selským rozumem. Protože se říká, že je to důležitá věc a nelze jí zhazovat. I přesto, že si stojím za tím, že funkční šatník je pouze o tom používat hlavu. A já jsem takový nárazník, jak předat do všem ženám nějaké odpovědi na otázky, které hledají. A jak efektivní šatník odrazit v podzimním a zimním šatníku, odpovím možná hloupě, ale úplně stejně jako v jarním a letním. I přesto, že podzimní a šatní, zimní šatník může být v určitých ohledech o trošičku dražší investicí, protože podzimní a zimní materiály jsou prostě dražší a proto i produkty z nich.
Taky o tom si budeme povídat, takže pokud chcete, tak můžete se zapojit do té debaty i vy. Máme tady podzim, za chvíli přijde zima, někomu zima je už od konce léta, no v každém případě zvážníme. Ten podzimní šatník je téma, které nás dnes zajímá s módní návrhářkou a koučkou Kamilou Vorochodskou. Teď na podzim možná bychom mohli začít s tím, co si říkáme celé léto. Nebo alespoň já se řadím k té řadě žen, které celé léto si řekly, teď proberu ten šatník, vyměním, co mi nesedí, vyházím staré věci, věci, do kterých opravdu už nikdy nezhubnu. Můžeme to změnit i s tím, že rovnou změníme styl? Jde to? Dá se to?
Těžká otázka. Dá se to, ale není to hned a nic není hned. I změna šatníku a vůbec nalezení osobitého a unikátního stylu je proces. Je to cesta, je to změna, je to transformace, která nebudu tvrdit, že mnohdy je jenom o radosti a úsměvu, ale mnohdy si sahneme i na stránky, které jsme si nebyli ochotni vůbec přiznat. Především teda ženy, muži jsou v tomhle mnohem přímější a ta cesta mužů k osobitému stylu je mnohem rychlejší.
Když opustíme ten osobitý styl a budeme čistě prakticky, a pak se propracujeme tedy po nějaké době k tomu svému stylu, ale jak obecně uvažovat o tom, jak budovat ten šatník? Jestli musím v podstatě vyházet úplně všechno a začít na novo, protože jednak musíme brát v ohled to, že mnohdy si to nemůžeme dovolit nakoupit úplně všechno nové, protože na to prostě nemáme peníze. Mnohdy také tam hrají roli emoce, protože se prostě některých kousků nechci vzdát. A nebo kousků, které se vám a vašim kolegům stylistům prostě nezamlouvají. Tak tohle neopustím jenom kvůli vám.
A bylo by, myslím, i velmi nezodpovědné, kdybych já nebo jakýkoliv můj vědomý kolega z mého oboru nějakému zákazníkovi, klientovi, ženě, muži, mamince na mateřské, komukoliv řekl styl a nový šatník udělej tak, že vyházíš to, co tam aktuálně je, tak to rozhodně není cesta, ba naopak je to cesta do pekel. Protože vzniká ještě méně funkční šatník. Takže moje rada zní ponechat víceméně ten šatník tak, jak je. Přiznat si, že není dokonalý, ale vzít to tak v tom stavu, v jakém to je. Vytřídit, ale vytřídit dle...
Podle jakého klíče?
Podle jakého klíče. Zkusit obrátit emoci, když je na to je celé jedno, třeba na můj seminář se věnuje pouze tomuto tématu, jak správně vytřídit, takže jestliže se mi podaří teďka to velmi zjednodušit, tak třídit pomocí ne negativní emoce, to znamená nevytřídit věci, které jsou nám malé, velké, zničené, to beru jako standard, Ale zaměřit se při třídění na věci, které nám fungují a připomenout si, proč nám fungují a jak je více a lépe využívat. To znamená, my se při každém třídění na jaře a na podzim příliš soustředíme na to, že pouze vlastně jako vyčistíme tu skříň, ale neumíme s ní dál pracovat. Takže vytřídit rozhodně, ale zkusit pracovat s těmi věcmi, které fungují na tu sezónu, v které se aktuálně nacházíme.
Ať už v tom šatníku tedy toho zůstane víc nebo méně, tudíž víc nebo méně budeme muset dokupovat, tak ten šatník na podzim by měl vypadat jak? Průměr. Budeme se bavit o průměrných počtech, kolik kalhoty, sukně, podle čeho volit správnou délku, kabátky, kabáty, bundy, svetry, to stačí zatím.
Tak já tu rozdělím tu odpověď na dvě části, jestli mohu. Neodpovím na část počtu, nelze to určit. Máme, každá z nás je, některá je sukňová, šatová, některá jsme kalhotová, takže existují samozřejmě i v módě rovnice. Lze všechno vypočítat skrz nějaké principy a nástroje. K tomu číslu se můžete dopracovat, ale je to proces, takže na to se ze začátku vůbec nesoustřeďme. Na co bych se soustředila v té druhé části odpovědi, zaměřit se na kvalitní materiál. A i přesto, že žijeme v době, řekla bych, až přeinformované, tak já osobně se velmi divím, jak vlastně nejsme schopni si sehnat informace, načíst i třeba na internetu, nebo proaktivně hledat správné informace. O kvalitě materiálu.
No a jak tedy poznám ten kvalitní materiál, podle čeho třeba právě kupovat kalhoty anebo sukně, když je nosíme nejvíc a v každém dni vlastně střídáme tyhle dva kousky oblečení. Svetrů můžeme mít mnohonásobně víc, nebo blůzek, nebo triček, ať už to pojmenujeme, prostě tu vrchní část našeho oděvu. Tak podle čeho v té běžné obchodní síti, prosím, bavme se teď o ní. Poznám kvalitní kousek, který nám vydrží nám velké množství praní nebo čištění, prostě vydrží několik sezon.
Tak já se pokusím zase tu širokou odpověď zobecnit, ale zároveň zobecnit ji tak, aby pomohla, díky, až budeme nakupovat. To znamená, na období podzimu a zimy rozhodně nebudou fungovat materiály syntetické, akryl, nylon, polyester, polyamid, poznáme je, ale musíme číst cedulky. Zásadní potřeba, čtěte cedulky, protože tyto materiály nezahřejí, takže nejsou funkční.
Takže co tam má být na té
a
cedulce?
A to, co tam má být, tak, aby nás to zahřálo, je to vlna. Samozřejmě záleží na množství, jakmile je v oděvu méně, jak 10%, taky nemáme šanci, nebo to tělo v rámci komfortu nemá šanci poznat, že ten materiál tam je, takže volte aspoň 50% vlněného materiálu. A druhu vlny je 150 druhů i více, takže spokojíme se s tím, že tam bude vlna. A čím více jí samozřejmě procentuálně bude, tím hřejivěji a příjemněji nám bude. A to, z jaké země, v jaké cenové relaci, to už je zase příliš bychom šli do hloubky, takže vlna. A s ní mohou být kalhoty, sukně, svetr, vlastně i kabát. Takže s vlnou a kůží, případně peřím, tyto tři materiály si, myslím, vystačíme tak, aby nám bylo teplo, i přesto, že budeme očekávat třeba teploty minus 15, minus 18, tak při správném vrstvení nám bude úžasně.
Tak možná, že za chvíli budeme vrstvit. Budu ráda, když přidáte i vy, naši posluchači a posluchačky, svoje otázky. dvojka@rozhlas.cz. Pokud chcete, tak se s námi pochopitelně i dnes můžete spojit přes telefon. My si s vámi rádi budeme povídat. Modní koučka, navrhářka a stylistka Kamila Vodochodská ve vysílání Dvojky v Kávě o čtvrté se bavíme o módě a zejména o té podzimní a jak třeba správně, funkčně, dobře, finančně, přívětivě postavit podzimní šatník. Když jsme se bavili o tom, jak na sebe ženy nahlížejí a jak je to dlouhodobý proces i to budování toho šatníku, tak jaké jsou třeba mýty, se kterými se nejčastěji setkáváte, na co nemyslíme nebo nemyslí většina žen, čeho se bojí, naopak, o čem jsou přesvědčené a jsme přesvědčené, že v tom šatníku mít musíme, protože takhle jsme byli vychované, tohle se v rodině nosilo, tohle nám kladli, jakože musíme vždy mít černou sukni, bílou blusku?
Tak těch mýtů je celá řada a my, jako, mám pocit, že se i rok od roku, nebo ne co rok, ale třeba v takových etapách, pětiletkách třeba, že se i ty mýty proměňují, některé pociťuji jako výrazněji se šířící, nejenom po teda českém prostředí těch dámských šatníků, ať je to mýtus, že jsme si nějakým způsobem z módních časopisů a různých módních diskuzí a serverů odnesli onu někde potřebu takových těch 10 must have, co každá žena musí mít, no tak to bychom tady všichni chodili jak přes kopírák, tak a teď chodíme a říkáme si, tak já nemám tu bílou košili, já nemám tu tubovou sukni, já nemám ty lodičky. A bije se v nás taky to, jako máme to teda asi pořídit, protože ty časopisy říkají, že to je to must have, musíme si to jako pořídit. A nebo se máme poslouchat sami sebe a kam teda ty finance, když už nějaké nám vyzbydou, tak kam je vlastně ne utratit, ale jak já říkám, investovat. A další velký mýtus, který ale mám pocit, že se poslední roky mění, že tričko je pouze tričko, takže může stát málo peněz a je to vlastně právě ono pouze tričko, tak s tím nesouhlasím. A dochází nám, že není v pořádku dát 150 korun za tričko a že vůbec není v pořádku, aby nám sloužilo dvakrát, třikrát. A další mýty, kvalitní svetr rozhodně nekouše a nemusí kousat. Je to jenom zase o nás poznat onu kvalitu vlny, tak aby jsme pocítili naopak. To nejúžasnější, co může být lehonkej a velmi tepelně funkční svetřík na x let, ne na jednu sezónu.
Ale já se zastavím s proměnutím, paní Vrchocká, u těch triček, jo, nebo u toho svetru, protože když to není drahý kousek oblečení, je prostě z dostupných obchodů v nějakém řetězci, chci si udělat radost, tak si můžu koupit třeba 3 za tu cenu, kterou mám k dispozici, ty finance, a ne tedy jenom jeden ten kousek. Tak má to cenu přemýšlet takhle o tom nakupování?
Já bych byla velmi ráda, kdyby každý člověk na téhle planetě přemýšlel způsobem, že si raději investovanou částku. A je jedno, jestli je to 500 korun nebo 1500 korun, nebo někdo má k dispozici na měsíc 5000 korun nebo 50. Není to o penězích, ale uvažoval tak, že za své peníze chci dostat to nejlepší, co mohu. A když si nemůžu onu kvalitu, ať už je to středně vyšší nebo vysoká kvalita dovolit, tak si hold odložím a koupím si tu onu věc až za 3 měsíce, za půl roku. Že kdyby, a myslím, že i planeta nám to dává krásně zpátky najevo, že nadspotřeba je taková, že ony 3 trička nedosahují ani hodnoty právě toho, té levné částky, co my si myslíme domněle.
No ono se hodně mluví právě o té udržitelnosti, tak ten pojem udržitelnost v módě a v nakupování. To je tohle, o čem mluvíte?
Já to, že to, řekla bych, i marketingová složka nazývá udržitelností, tak je to nějaké označení, nějaká nálepka, ale to, co já jsem na začátku našeho rozhovoru nazývala používáním hlavy a selského rozumu, tak ono je to vlastně úplně logické. Něco nakoupíme, má to nějakou hodnotu, nějakou dobu to slouží a vlastně se z toho stává odpad. Takže když bychom jenom šli po této úplně vlastně nejjednodušší úrovni a nešli do hloubky, jaké dopady a kde a etika práce a práce dětí a škodlivost provodu a přírodu a tak dále. Ale kdybychom šli úplně po té nejjednodušší a až bych řekla skoro povrchní úrovni udržitelnosti té spotřeby a naší vlastní zodpovědnosti.
Když už se toho tolik vyrobí, tak proč to nekoupit? Nemůžu to tam přece nechat ležet.
Můžu. Dobře, můžu, ale jsem svobodný člověk a můžu se rozhodovat v rámci své vlastní zodpovědnosti a na každém je, jak onu zodpovědnost vnímá a kde ve svém hodnotovém žebříčku jí má nastavenou. Takže já své názory rozhodně nikomu nenutím a každý by si měl sám sáhnout do svého svědomí, jak mu i ta daná věc slouží. A já vůbec neříkám, že v konfekčních řetězcích nejsme schopni sehnat kvalitní věci nebo věci, které nám budou sloužit v rámci našich povolání, našeho stylu a potřeby.
A jak tam mám tedy hledat to kvalitní zboží? Ono je to jedno v podstatě kdekoliv. Jak mám tedy přistupovat zase, když se podívám tedy na ten label, na ten lístek, na tu visačku, tak co by tam mělo být?
Zase těch parametrů, jak si zkusit ověřit, že ona věc konfekčního řetězce je kvalitní nebo aspoň trošku lépe kvalitní než zbytek, je spousty. A já si myslím, že ta základní otázka, kterou by, nebo podle které každý z nás se může poučit při příštím nákupu, je přesně sáhnout si do zpátky do svých vlastních nákupů a říct si, jaké věci fungovaly a nefungovaly. A když by každý jsme se podívali třeba na džíny, které jsme si koupili a proč se vytahali pod zadkem a vytahali se kolena a přečetli bychom si na té cedulce složení, tak bychom se příště, aniž bychom věděli, co tam vlastně vůbec se píše na té cedulce, tak jsme schopni si sami říct, hele, to, že na té cedulce příště bude to samé, a i přesto, že ta halenka nebude s puntíkem, ale bude s květinkou, tak ta kvalita se nezmění, zůstane úplně stejně. A teď si zodpovězme, jestli kvalitní nebo nekvalitní. Takže materiálu jako takových je asi 350 tisíc, takže pojďme pracovat s tím, co každý posluchač zná, a to jsou jeho vlastní nákupy.
Přidám také telefonní číslo sem k nám do KVO 4 22 155 25 25. Pokud si chcete popovídat s Kamilou Vodochodskou, která je modní návrhářkou, stylistkou, vystudovala textilní a oděvní návrhářství, získala později také znalosti v oblasti stylingu, takže pracuje i jako módní koučka. Jak jsem říkala, roky, je to asi 15 let, ne, zpátky, co jste žila ve Francii a potom ve Spojených státech amerických, tak zkušenosti jsou velké. V podstatě bychom možná mohli se zaměřit zpátky k tomu podzimnímu šatníku a k takovému tomu nakupování rychle, teď se ochladilo, tak nemám tam, co bych asi měla mít, nebo už tam nechci mít to, co tam mám, tak jak se vyhnout takovým těm impulzivním nákupům. Opravdu, jako to, jak jste řekla, že si mám na šaty, a šaty teď myslím ne pouze jedny šaty, v podstatě spořit jako na dovolenou.
Tak když opomineme to, že nakupovat podzimní a zimní věci je už docela pozdě, protože na to jsme se měli soustředit konec srpna, začátek a třeba v září, tak holce se nám to stává se to opakovaně a stává se to každé z nás. A já nejsem mnohdy, a od doby, co mám dceru, tak nejsem rozhodně výjimkou. Tak asi první je vědět, pro co opravdu jdu, a neslevit. Mm-hmm.
To je hodně těžké.
Je to hodně těžké, ale říkám, že disciplína je při aspoň středně kvalitním nákupu důležitá. A pak záleží na tom, pro co jdeme, takže vědět takové ty fígle na co, jako když jdu koupit kalhoty, třeba džíny, takže by měly být víceméně o půl čísla nebo číslo menší, že opravdu ten materiál povolí. Takže aby jsme za poprvním nošení nebyli překvapení, že nám padá, a pak jsme zoufale scháněli v té skříni pásek a ten jsme tam taky nenašli a zase jsme se tam vrátili a vlastně tím se odchylujeme od toho nákupu, který jsme původně šli.
A také zbytečně vyhazujeme další a další peníze. Já vás teď poprosím, vezměte si sluchátka, protože někdo s vámi chce mluvit a něco probrat, na něco se zeptat. Dobrý den.
Haló.
Ano, my vás posloucháme. Dobrý den.
Hezky, dobrý den, buďte tak laskavá. Moc se mi váš pořad líbí, ale ne ve všem s váma souhlasím. Já vám teda řeknu, já už jsem pokročilým věku. A co by mladá, jsem opravdu chodila příkladně boháknutá. Aspoň okolí mě tak uznávalo. Teď, co jsem důchodkyně, tak většinou jezdím na kole, i jako po městě, takže víceméně chodím ve sportovním. Ale pořídím si věci, ne jak tam říkala ta paní, i ty trička, levný, budím v nich pozornost. A za ty peníze, jestli si to pořídíte, tak můžete mít třeba 3 až 5 za tu sezónu. A není to žádný špatný, když to potom vyhodíte, ale všem se to líbí. A řeknu jim, že když holka byla malá, jako vnučka myslím, tak se mi kupovala hodně věcí a byla jak modelka. Když šla do první třídy, tak pan fotograf říkal, jestli si budu souhlasit, když tu fotku dá panu Šetlíkovi, že takhle ustrojený dítě v životě neviděl.
Tak my děkujeme pěkně. Tak ten návrat vlastně k tomu, co jsme rozebírali před malou chvílí, a to je tedy ten nákup a ta investice.
Tak Tak já strašně děkuju za otázku nebo dotaz nebo kritickou zpětnou vazbu. Já říkám, že i to, co já říkám, jsou pouze zkušenosti mé osobní a rozhodně souhlasím s paní, že něco jiného je sestavovat šatník sportovně elegantní do práce, do kanceláře. Jiné je sestavovat šatník sportovní a pro více sportovní účely, kde samozřejmě zase fungují více funkční materiály, kde samozřejmě paní, když by si vzala mohérový svetřík na kolo, tak je to samozřejmě nerozumné. Takže já v podstatě jenom chválím a jsem velmi ráda, že si dokáže pomoct a je krásná a šťastná, šíří to do okolí a inspiruje tím.
Našla svůj styl a hlavně přesně inspiruje. Děkuji pěkně. Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Já jsem se jenom chtěla zeptat, já, když si koupím krásný vlněný svetr, tak ho musím dát do čistírny. A když ho dám do čistírny, ta čistírna je dneska hrozně drahý. To pak jako fakt moc nejde.
Děkuju za ten dotaz.
Tak za prvý velikánská pochvala, že paní si vlněný svetr, že vůbec do té investice šla a pokouší se o něj se starat. Spoustu lidí to vzdá už na začátku, protože co si budeme povídat, v dnešní relativně hektické době i velmi důležitá rychlá údržba. A samozřejmě některé kvalitní materiály mají složitější tu údržbu. Ale existují i cesty, jak se o vlněný svetr starat v domácím prostředí. Velmi rychlý návod je vlažná voda, tak jak děťátku, když testujeme, jestli voda není příliš teplá, tak na lokti. A bezbarvý jemný šampon vyprát a poté vysušit na plocho v ručníku, dát druhý ručník a srolovat jak suši a nechat na plocho vyschnout.
Kamila Vodochodská dnešním hostem v našem vysílání na dvojce v KVO čtvrté na téma móda a zejména podzimní šatník, tak když se zase podíváme do toho podzimního šatníku, v rámci toho nakupování, jak jsme se o tom bavili a své přidali i svoje posluchačky, tak s těmi praktickými a také finančními radami kabát či kabátek nebo oboje, ale musím tedy někde slevit, většinou to budou finance, takže co se vyplatí v tom šatníku? Mít kabát dlouhý i kabátek a nebo oboje? Nebo ještě případně to doplněné nějakou bundou?
Tak já bych asi poradila vyndat si to aktuální, co máme teď v aktuálním šatníku. To znamená, ať je to nějaký podzimní kabátek, nebo ten delší, nebo ten úplně třeba maxi kabátek na zimu a říci, který mi je aktuálně nejlíp, který ještě bude sloužit a který případně potřebuji co nejrychleji nahradit či doplnit. To by asi byla jako první odpověď, co by si každý měl položit. A pak si teda hodit ty finance možné na stůl a říct si, co já za ty finance, které mohu a nehodnotit, jestli je to málo nebo hodně, tak co za ně můžu pořídit a potom zvolit kanál, kde tu danou věc sehnat. Existuje samozřejmě nejjednodušší a pro spoustu lidí jediná varianta jít do obchodu a koupit tu danou věc a v klasickém konfekčním řetězci, ale existují samozřejmě i cesty koupit si materiál, odložit si ony finance a třeba příští sezónu si ho nechat ušít na míru, zajít do second handu, protože a zase je to jenom pro určitou část lidí, kteří to milují a mají pocit, že tam dokáží něco najít, protože spoustu lidí, kteří tvrdí, já tam prostě nic nejsem schopen najít a někteří mají úplně k tomu z toho osypky, když by měli do takového typu obchodu jít. Ale dají se tam najít mnohdy mnohem kvalitnější materiály, než co nabízí dneska běžné konfekční řetězce. A takže je to i o tom hledat možná jinou cestu a budete se divit, že i v zahraničí jsou třeba cesty sdílených podzimních a zimních šatníků, především teda v kabátové sekci. Takže jsou i cesty, které třeba ještě k nám za hranice ani nedošly. A pak je to o tom opravdu vědět, z jakého alespoň částečně materiálu by ten kabátek měl být a kupovat něco, za co sice máme, ale víme, že nás to nezahřeje a jsme zase u toho zpátky, ať to má alespoň 30% vlny. Pak máme jistotu, že nás to malinko aspoň zahřeje ten kabátek.
Chybujeme potom u toho, co k tomu oblečení podzimnímu potřebujeme. To znamená, koupím si třeba pěkný kabát, nebo pěkné kalhoty, nebo pěkný svetr, ale vlastně to s tím, co mám doma, nedokážu zkombinovat. A to do toho ještě přicházejí boty, které musí také sloužit.
Tak je velikánská část žen, které tak intuitivně ani sami, když se jich pak zeptáte, tak vlastně oni sami ani nedokážou říct, podle kterého klíče ty věci nakupují, ačkoliv nakupují jednotlivé kousky, tak jim to vždycky, nebo ve velké většině, k sobě ladí. A pak je velké množství žen, které se snaží, a já tomu říkám, že to je princip nakupování uschlých větví, že kupujeme ty jednotlivosti a oni ty větívky, tak postupně ty oděvy a kabelky a boty odchází dle určené kvality nebo nekvality toho zboží a najednou nám tam zůstávají v tom šatníku takové jako ostrůvky, které nikdy nedokážeme vlastně dát dokupy. Takže začít v zimě kabátem, pak zapřemýšlet třeba nad botami, aby aspoň barevně, jestliže půjdeme do hnědého kabátu, tak černé k tomu půjdou vždycky, hnědé taky. Jestliže budeme chtít začít třeba černým kabátem, tak klidně můžeme volit barevnou obuv. Nebo kdo je milovnice kabelky, tak bych ladila kabelku a k němu odpovídající stylově a barevně.
Musí to pořád ladit?
Nemyslím barevně tón v tónu, ale stylově. Někdo má rád batužek, někdo crossbody, kabelku přes rameno a někdo elegantní kus do ruky, ale spíš stylově, aby k sobě ty struktury a materiály šly.
Ono se doporučuje za 5 vyhozených věcí ze šatníku, že si máme koupit jednu novou. Je vám tahle filozofie blízká?
No v okamžiku, když se podíváme a už budeme s naším šatníkem pracovat na jiné bázi, než že jednou za rok, když už to překypuje a nemůžeme se dostat do našich oblíbených kupiček, které jsou za, tak si myslím, že se dokážete dostat do principu jeden za jeden. Že už to nebude tak drastické, 5 za jeden.
Vezměte si prosím zase sluchátka. Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání Kávy o čtvrté.
Dobré odpoledne, tady posluchačka ze Středočeského kraje. Velmi zajímavá diskuze mě a rady mě zaujaly, ale chtěla jsem poprosit o odpověď na otázku, co to je sdílený šatník, protože už jsem starší generace, možná, že až tak tomu nerozumím. Nicméně chtěla jsem se zeptat. Už i moje babička říkala, že móda se, řekněme, za 20 let vrací, dá to do kufru a tak dále. Je pravda, že i moje dcery někdy odložily plášť, který byl ještě třeba před 10 lety z půlky vlněný. Já ho uložila ve skříni, musí se ošetřovat, větrat a tak proti molům. A v současné době možná by přišel k užitku jenom po lehké krejčovské úpravě.
Mm-hmm, děkuju pěkně, děkuju.
Děkuju.
Nashledanou, děkujeme.
Krásný dotaz. Jsem ráda, že nad tím paní takhle úžasně vlastně uvažuje. A i valná část lidí na této planetě uvažuje podobným způsobem, kdy si vznikaly takzvané sdílené vintage šatníky, to znamená oděvy, které byly starší 12 let a nabývaly na hodnotě, což u oděvních produktů není až zas tak běžné. A dneska, v dnešní době, a myslím, že budoucnost tomu bude ještě více nakloněná, budou a už vznikají takzvané sdílené přímo značky, které vyrábí produkty tak, aby životní proces daného vyrobeného produktu byl uzavřený a tím pádem i šetřil nějakým způsobem životní prostředí. A aktuálně se tohle třeba děje v oblasti džínů, což je velmi rychloobrátkové zboží, které asi každý máme, minimálně jedny džíny v šatníku, takže vznikají značky, kdy si vy můžete třeba pronajmout džíny za určitý obnos, pošlete měsíčně nějakou částku, ty džíny nosíte, a pak je vrátíte a ne, že někdo jiný bude po vás nosit, ale oni samozřejmě ten materiál, ty džíny už jsou vyráběny tak, že se rozeberou na jednotlivé části, materiál se celý zrecykluje a mohou vzniknout nové džíny. Takže těch způsobů je spoustu.
Já myslím, že tohle téma také trošku zrecyklujeme. Děkuju moc. Díky vám, našim posluchačkám, které jste dali poměrně hezké podněty pro přemýšlení i tady pro nás autory tohoto pořadu. Návrhářka, stylistka a také modní koučka Kamila Vodochodská byla dnes naším hostem. Já za to moc děkuju. Naschledanou.
Bylo mi ctí.